У эфиры наша штосуботняя рэлігійная праграма «Сімбаль веры». Сёння пачнем яе паведамленнямі з рэлігійнага жыцця беларускіх рэгіёнаў. Пасля доўгага маўчання зноў ажыла царква Прасвятой Багародзіцы ў вёсцы Чырвоны партызан, што на Гомельшчыне. Напрыканцы кастрычніка дзяржаўная камісія на чале з намеснікам старшыні камітэту па рэстаўрацыі і кансерваванню помнікаў Міністэрства культуры з спадаром Чарняўскім падпісала дакумент аб адкрыцці храму. З Гомеля паведамляе Казімір Яноўскі.
Парафіяне выказалі шмат удзячных слоў на адрас будаўнікоў Уладзіміра Семянцова з райселькамунгаса, якія вялі рэстаўрацыйныя работы. А працы яны прыклалі і сапраўды шмат, бо збудаванне амаль поўнасцю прыйшло ў заняпад. Абваліліся нават купалы са званіцамі. За бажніцу Прасвятой Багародзіцы моцна хадайнічалі мясцовыя жыхары. І не выпадкова, яна была ўзведзена яшчэ ў мінулым стагоддзі і з'яўлялася не толькі культавым будынкам, але і выдатным помнікам драўлянага народнага дойлідства з шырокім выкарыстаннем разьбы ў дэкоры. Цяпер адноўленая бажніца зноў стала архітэктурным упрыгожаннем вёскі і месцам пакланення Усявышняму. Створаны ў Гомель пры Беларускім універсітэце транспарту навуковы цэнтр імя Крылы Тураўскага выдаў зборнік з аднайменным назовам. У ім аналізуецца праблема аўтарства выдатнага помніка славянскай паэзіі «Слова пра паход Ігаравы». Даследчыкі схіляюцца да высновы, што аўтарам слова быў менавіта епіскап Тураўскі Кірыл. У зборніку змешчаны і сам тэкст слова, праўда, толькі на старажытнай і сучаснай расейскай мовах, хаця ёсць выдатныя пераклады яго на нашу беларускую мову, зробленыя Янкам Купалам і Рыгорам Барадуліным. У наступным годзе цэнтр пры Белгуце наважаны выдаць дзве брашуры па творчасці і філасофскай спадчыне Кірылы Тураўскага. У Рэчыцы шмат хто з гараджанаў праяўляе занепакоенасць з нагоды частых візітаў ва ўстановы і нават кватэры невядомых асобаў, якія прапануюць сумнеўную рэлігійную літаратуру. Нярэдка яе назойліва імкнуцца ўручыць гараджанам прама на вуліцах. Рэчычане перакананы, што гэтым займаюцца сатаністы, паслядоўнікі царквы сатаны, заснаванай у 60-х годах у ЗША. Трое рэчычанаў напісалі нават пісьмо ў мясцовую газету «Дняпровец» з просьбай падказаць, як засцерагчыся ад мазгавой атакі і ўмяшальніцца ў прыватнае жыццё страшнай сілы, што называецца сатанізмам. Газета ў адказ перадрукавала артыкул з беларускага праваслаўнага царкоўнага слова «Феномен сатаны». У ім і распавядаецца пра гісторыю ўзнікнення і агрэсіўную сутнасць сатаністскіх секцаў. З Гомеля для Радіо Свабода Казімір Яноўскі.
У Карэліцкім раёне закончыўся шлях лампады з дабратворным агнём ад гробу Гасподняга з Єрусаліму. Падобныя паломніцтвы святыняў заўсёды служаць ажыўленню веры і пабожнасці, распавядае Сергей Астраўцоў.
Агонь быў прывезены некалькі гадоў таму беларускімі паломнікамі і захоўваўся ў Менску. У Карэліцкі раён лампада была дастаўлена на пачатку верасня падчас агульнабеларускай навукова-творчай экспедыцыі «Дарога да святыняў». Першай на шляху лампады з агнём была царква ў Міры, які вядомы сваім славутым замкам. Раз у тыдзень у выхадныя дні лампаду з агнём пераносілі з царквы ў царкву. Прыходскіх цэркваў у карэліцкай акрузе, у якіх ёсць свае святары, усяго 10. Ва ўсіх іх пабывала лампада з дабратворным агнём. Яна трапіла і ў некаторыя іншыя цэрквы, у якіх пакуль няма святароў. Перанясенне лампады з дабратворным агнём ад дамавіны Гасподняй стала вялікім духоўным святам у жыцці вернікаў. Яны сустракалі лампаду з харугвамі, са спевамі. Пасведчанні благачыннага карэліцкай акругі айца Алексея нярэдка разам з праваслаўнымі ў цырымоніі ўдзельнічалі і каталікі. Зазначу таксама, што ў нас на Гарадзеншчыне бывае і адваротнае, калі ў падобных каталіцкіх цырымоніях ўдзельнічаюць і праваслаўныя. Увогуле карэліцкі раён традыцыйна бадай больш праваслаўны. У суседнім Наваградскім раёне некалі існаваў славуты асветніцкі цэнтр у Лаврышаўскім манастыры, а ў самім Наваградку адзін час знаходзілася праваслаўная метраполія Вялікага княства Літоўскага. На жаль, старых храмаў у карэліцкай акрузе амаль не засталося. Большасць гэтак званыя мікалаеўкі, были побудованы в конце минулого стагодзя. Апошним на шляху лампады с добротворным огнем от домовины Господней стало старожитное местечко Цирин. Письмовое, яно ведомое еще с 1514 года, коли его наведал король Жигимон Старый. Цирин был центром староства, имел магдебургское право и герб, оленя с золотым крыжем. У Первую Сусветную войну Цирин был разбураны. Храмов и інших помнікаў архітэктуры не захавалася. Сёння гэта вёска. Аднак некалькі гадоў таму была пабудавана царква, у якую цяпер была перанесена лампада з агнём. У цырымоніі гэтай удзельнічаў епіскап Наваградскі Іліскі Гурый, рэзідэнцыя якога знаходзіцца ў Жыровіцах. Неўзабаве лампада з Цырына вернецца ў Карэлічы, у Петрапаўскую царкву, дзе дабратворны агонь ад дамавіны Гасподняй будзе падтрымлівацца надалей. Хочу зазначить, что потребную мне информацию я отримал по телефоне от благочинного карельской округи Айца Алексея. И он приемно уразил тем, что вельми добро говорил по-белоруску. Это свечит про то, что святаров, які користаются белорусской мовой, поступово становится все больше и у католической, и у православной конфессиях. С городом для Радио Свобода Сергей Островцов.
Маліцеся на здароўе. Такую параду ўсім, хто хоча весці паўнавартаснае жыццё без хваробаў, даюць вучоныя з амерыканскага ўніверсітэту Дзюка, штат Паўночная Караліна. З паведамленнем на гэтую тэму Віталь Цыганкоў.
Як паказваюць праведзеныя імі даследаванні, рэлігія, у прыватнасці, для старэйшых людзей карысная. Тыя, хто рэгулярна ходзіць у царкву, знаходзяцца ў лепшай фізычнай форме, вылучаюцца лепшым псіхічным здароўем і мацнейшай імунагічнай сістэмай, цвердзіць вядучы аўтар навуковай працы псіхіятр Гарольд Кеннік. Паводле ягонай працы, у людзей старэйшых за 65 гадоў, якія хаця б раз у тыдзень удзельнічаюць у царкоўнай багаслужбе, імунагічная сістэма, як правіла, удвая мацнейшая. Вучоныя адзначаюць, што вернікі пераважна ведуць больш здаровы лад жыцця, менш ужываюць алкагольныя напоі, ім лягчэй падтрымоўваць духоўную раўнавагу і ў іх развіваецца філасафічнае стаўленне да жыцця. Аднак, што найцікавейшае, у рэлігійных людзей зніжаецца ў крыві ўзровень пратэіну, які адмоўна дзейнічае на імунагічную сістэму, якая бароніць перад рознымі хваробамі, у тым ліку звязанымі са старасцю. Кеннік яшчэ ў мінулым годзе прыйшоў да высновы, што пабожныя людзі вылучаюцца мацнейшым здароўем. Ён апытаў 4000 выпадковых людзей. Лічачы, што дадзеныя, атрыманыя ў часе гутарак, могуць мець суб'ектыўны характар, ён правёў навуковае даследаванне і атрымаў той жа вынік. Між тым, многія прадстаўнікі духавенства заявілі, што ў такіх вывадах не бачаць нічога дзіўнага.
І яшчэ адно замежнае паведамленне. У панядзелак магутны выбух знішчыў праваслаўную царкву ў часе пабудовы ў горадзе Брчко на тэрыторыі Боснії, кантраляванай сербамі. Пабудова гэтай прыгожай святыні ў імя святой Параскевы Пятніцы пачалася ў сакавіку сёлета. Храм стаіць недалёка ад мусульманскай мячэці, якую ў часе нядаўнай вайны сербскія экстрэмісты зраўнялі з зямлёй. З гэтай прычыны з самога пачатку супраць пабудовы царквы востра выступала мусульманскае духавенства. Сербы выгналі з Брчко ўсіх мусульманаў, якія да вайны складалі больш за палову насельніцтва гораду. Цяпер горад кантралюе міжнародная адміністрацыя, але прэтэндуюць на яго як сербы, гэтак і мусульманска-харвацкая федэрацыя. У сувязі з пачаткам вяртання ў горад мусульманскіх уцекачоў міжнародны адміністратар Брчко, амерыканскі дыпламат Роберт Фаранд, загадаў прыпыніць пабудову царквы. Разам са сваім намеснікам, расійскім дыпламатам Геннадзем Шабаннікавым, Фаранд правёў шэраг нарадаў з прадстаўнікамі розных канфесій у Боснії. У супольнай заяве рэлігійных лідараў аднаўленне пабудовы праваслаўнай святыні абумоўлівалася пачаткам пабудовы і новай мусульманскай мячэці. Аднак мясцовы праваслаўны святар працягваў пабудову царквы, не аглядаючыся на стан падрыхтоўкі да будоўлі мячэці, бо, паводле ягоных словаў, кожны дзень прастою будаўнічай фірмы абыходзіцца ў 500 нямецкіх марак. Бясспрэчна, выбух выглядае як відавочная правакацыя, скіраваная на ўзмацненне міжнацыянальнай варажнечы. Сёння ў Бырчко 90% ад 30 тысячаў насельніцтва складаюць сербы, аднак паступова вяртаюцца сюды і мусульманскія сем'і. Ніводная арганізацыя не ўзяла на сябе адказнасць за гэты акт тэрору, аднак не вылучана, што замах правяла экстрэмісцкая ісламская групоўка, паколькі на руінах святыні быў знойдзены надпіс «Хезбулла». Паводле слоў Геннадзя Шабаннікава, сілавыя акцыі ў Боснії могуць падарваць кволы давер паміж трыма баснійскімі абшчынамі, якія былі праціўнікамі ў крывавым канфлікце. На думку кіраўніка ўраду сербаў Гойко Клічковіча, гэты амаральны і гнюсны акт вандалізму яшчэ раз даводзіць памылковасць тэорыі аб магчымасці суіснавання ў Брчко сербаў, мусульманаў і харватаў. Прынамсі сярод сербаў знішчэнне іхнай духовай святыні выклікала недавер і боязь, сказаў прэм'ер-міністр. Расследаванне выбуху вядуць супольна сербскія і міжнародныя паліцыянты. На заканчэнне праграмы «Сімбаль веры» паслухайце нашую традыцыйную рэлігійную гутарку. Не адным хлебам жыць будзе чалавек, але кожным словам, што выходзіць з Божых вуснаў. На гэтую тэму разважае сёння айцец Канстантын Бандарук.
Як зыходзіць дождж і снег з неба, і не вяртаюцца туды, але пояць зямлю, і даюць ёй сілу радзіць і расціць, каб яна магла даць сяўбуся ў біту і хлеб ядучаму, так будзе і слова маё, што выходзіць з вуснаў маіх. Яно не вернецца да мяне пустое, але споўніць волю маю і будзе паспяховае ў тым, да чаго я паслаў яго. Гэтыя словы прарока гучаць пераканаўча нават у наш час, і то не толькі для сялян. Яны мусілі быць яшчэ больш зразумелыя ў часы Ісаіі. Слухачамі прытчы пра сяўбіта былі людзі, якія не жылі ў трапічных лясах. Яны змагаліся з пустыняй і ведалі ейную бясплённасць. Гэта былі людзі, для якіх дождж быў сынонімам жыцця. І так, дзе падае Божае слова, там расквітае жыццё. Яно заўсёды прыносіць плён. Тое самае кажа Христос. Неба і зямля прамінуць, але словы мае не прамінуць. У Паўлавым лісце да габрэяў чытаем: «Слова Божае жывое і дзеючае і вастрэйшае за кожны абаротны меч. Няма стварэння утоенага перад ім, але ўсё яўнае і адкрытае перад вачыма ягонымі, яму здадзім справаздачу». Як дождж пранікае ў барозны, а так Божае слова пранікае глыбіні сэрца, выяўляючы пачуцці і думкі, ды аблягчаючы прыняцце пастановаў. Евангелле ідзе далей за прарока Ісаю і падкрэслівае, што слова Божае само ў сабе паспяховае. Аднак, дзякуючы сваёй свабодзе, чалавек можа супрацівіцца яму і зрабіць яго дарэмным. Безвартасны бывае і дождж, калі ўпадзе на каменні. У гэтым тая таямнічая ўзаемазалежнасць паміж ласкай і вольнай воляй, паміж Божай усемагутнасцю і свабодай чалавека. Гэтак, як святло заўсёды аднолькавае, толькі расшчапляецца на розныя колеры ў залежнасці ад таго, на што падае, гэтак і Божае слова заўсёды жывое і паспяховае, толькі дае розныя вынікі і плады ў залежнасці ад сэрцаў, на якія падае. Ісус прадставіў нам цэлы шэраг магчымасцяў: сэрца павярхоўнае, неўраджайнае, камяністае і, нарэшце, добрае, адкрытае на прыняцце слова. Пэўна, было б цікава ведаць, да якой катэгорыі належыць нашае сэрца. Ці належым да тых, што слухаюць, але забываюцца, паглынутыя іншымі справамі? А можа, успрымаем слова павярхоўна, бо такіх людзей найбольш. Пра такіх слухачоў апостол Якуб кажа, што яны ашукоўваюць самых сябе і прыраўноўвае іх да тых, што прыглядаюцца ў люстэрку. Калі нехта толькі прыслухоўваецца слову, але не выконвае яго, нагадвае таго, хто глядзіць на адбіццё свайго натуральнага выгляду ў люстэрку. Ён паглядзеў, адышоў і зараз забыўся, як выглядаў. З асяроддзем, аднак, увагу на станоўчым аспекце сказанага ў апавяданні пра сяўбіта, на тым, што Божае слова ўсё ж такі знаходзіць шмат сэрцаў, гатовых яго прыняць, шмат пладавітай зямлі. Несумненна, такой добрай зямлёй была прасвятая Дзева Марыя, якая прыняла слова і захоўвала ў сэрцы сваім. Добрай зямлёй былі таксама апосталы і вучні, якія, прыняўшы слова, абвяшчалі яго свету, угнойваючы пры тым власною кривьою. Хто у наш час являється такою доброю землею? Це перш за все християнин, який прагне Божого слова, слухає його, розуміє свідомо того, що не одним хлебом живе чоловік, але кожним словом, що виходить з вуснов Божих. Це той чоловік, який виконує слово у своїм житті. Шляхом роздуму дає йому можливість укорінитися у його серці, каб освітляла у часі приймання рішенняв, умацовувала постанови і перетворяла у дії, просякнутий євангельською закваскою. Інакше кажучи, каб приносила пльон у 60 або 100 разів, як говориться на закінчення притчі. Наскільки ми будемо доброю землею, залежить від того, як глибоко дозволимо Євангелію проникнути у себе, чи будемо приймати постанови і вибирати каштовності, згодні з його заповітами. Апостол Якуб не випадково прирівнює Боже слово до люстра. Яно не принесе користі, не змінить нас, коли промільгнем перед їм спешно і неуважливо. Ми у гэтым люстерку повинні, однак, приглядатися. Повинні праз його призму поглядіти на своє життя, бо люстерка слова не затримовується на поверхні, але проникає до шпіку костки і відкриває таємниці серця, ведучи гэтым самим до зменаў і аднаўлення. Собрані у храмі, ми нагадуємо натоўп, які слухав Христа, стоячи на березі. Тія, што прагна лавілі кожнае зерне слова, былі накормлены таксама цудоўна размножаным хлебам. Прысутнасць Хрыста з баўцы сярод нас будзе поўная, калі прыймем яго ў слове і таінстве, якім з'яўляецца ягонае цела, выдадзенае за жыццё свету. Трэба нам быць добрай зямлёю, гатовай з радасцю прыняць таго, хто з'яўляецца залогам жыцця вечнага, словам, якое сталася целам і пасялілася сярод нас.
Гэта была рэлігійная гутарка айца Канстантына Бандарука. На гэтым рэлігійная перадача «Сімвал веры» закончаная. Слухайце яе зноў у наступную суботу.